Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır artıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-da. Qarşıdakı 35 dəqiqədə xəbərlər sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcrədə.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Evet, bizi internetten www.azadlıqradiosu.asatina canlı dinleyə bilərsiniz. Xəbərlərdən əvvəl hava haqqında.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Şimal küləyə əsəcək, səhər güclənən külək gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu 13-15 dərəcə olacaq, amma heç buludlu hava yoxlamır.
Rayonlarda axşam saatlarında yağış yağacaq, şərq rayonlarında yağış daha da güclənəcək. Qərb küləyə əsəcək 17-22 dərəcə isti olacaq rayonlarda.
İndi isə saatın baş xəbərləri.
Hacı Allah Şükür Paşazadə həbsdə olan bütün jurnalistlərin əfv olunmasını təklif eləyəcək.
Suriya deyir ki, Amerika onun ərazisini bombalayıb 8 nəfər həlak olub. Amerika tərəfi hələ ki şərh vermir.
Amerikada prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain rəqibi Obamanın qalib gələcəyini göstərən rəy sorğularını pisləyib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu maliyyə böhranından sonra sabitlik yaratmaq üçün Ukraynaya 16 milyard dollar kredit ayırır.
Və səhər tezdən Pakistanın Əfqanistanla sərhədinə havadan hücum olub 20-dən çox adam ölüb. Pakistan rəsmiləri pilotsuz Amerika təyyarəsinə şübhələnirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı Mətbuat Şurasının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə göndərdiyi müraciət Prezident yanında əfv komissiyasına göndərilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə Hacı Allah Şükür Paşazadə komissiyanın növbəti iclasında həbsdəki bütün jurnalistlərin əfv olunmasını təklif edəcək. Mətbuat Şurası jurnalistlərin əfvi ilə bağlı birbaşa Prezidentə də müraciət göndərib. Bu barədə Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov məlumat verib. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar bu jurnalistlər özləri də deyirlər ki, onları yazılarına görə tutublar.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Suriya deyir ki, Amerika havadan onun ərazisinə hücum edib, bombalayıb, 8 nəfər həlak olub. Zərbə İraqla sərhəddən 8 kilometr aralıda bir fermaya endirilib. Suriya telekanalları iddia edir ki, Amerika ərazidə hərbi əməliyyat da keçirib. Birləşmiş Ştatlar hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Bundan qabaq, Amerikanın dəstəklədiyi İraq hökuməti Suriyanı pisləmişdi ki, bu dövlət Birləşmiş Ştatlar əleyhinə yaraqlılarını, cümlədən Əl-Qaidənin qarşısını almaq üçün yetərincə iş görmür.
Litvadakı parlament seçkisində mühafizəkarların Vətən Birliyi partiyası irəli çıxıb. Pazar günü seçkinin ikinci turu keçirilib. Mühafizəkarlar parlamentdəki 141 yerdən 44-ünü tutacaqlar. Vətən Birliyi partiyasının sədri Andrius Kalibus deyib ki, o kiçik partiyalarının danışıqları hazırdır. Mərkəz sağçı koalisiya hökuməti qura bilər. Özü də baş naziri ola bilər. Kabilius 1999-2000-ci illərdə artıq Litvanın baş naziri olub. Litvadakı parlament seçkisində ikinci yerdə 26% ilə sosial demokratlar gəlirlər.
Amerikada prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain rəqibi Obamanın qalib gələcəyini göstərən rəy sorğularını pisləyib. Deyib ki, o hələ də seçkidə qalib gələcəyini gözləyir. McCain Iowa ştatında çıxış edib, demokrat namizəd Barack Obama isə Denverdə, Colorado ştatında 100 mindən çox adamın qarşısında çıxış edib.
Əgər siz seçkiyə qədər ki, bu 9 günündə mənimlə planlaşdırsanız, mənimlə irəliləsəniz, qapıları mənimlə döysəniz, mənimlə telefon zəngləri etsəniz, biz nəinki Denverdə qalib gələcəyik. Biz Colorado'da da seçkin olacaq. Biz sizinlə bir yerdə qalib olacaq. Bu ölkəni və dünyanı dəyişəcəyik.
Demokrat namizəd Barack Obama belə deyir. Amerikada seçki gələn həftə noyabrın 4-də keçirilməlidir.
Dünya liderləri Pekin görüşündə beynəlxalq maliyyə sistemində köklü islahatlar aparmağa çağırıblar. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, gələn ay Vaşinqton samitində konkret və vacib qərarlar qəbul oluna bilər. Həmçinin Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy Vaşinqton samitindən konkret qərarlar gözlədiyini deyib. Pekində keçirilən 2 günlük görüşdə Avropadan 27 Asiyadan 16 ölkə iştirak edir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukraynaya 16,5 milyard dollar kredit ayırır. Bu pul Ukrayna iqtisadiyyatının maliyyə böhranından sonrakı vəziyyətdən çıxartmaq üçündür. Fond Macaristanla da bu cür kredit paketi imzalamaq barədə razılığa gəlib.
Və bu səhər Pakistanın Əfqanistanla sərhədində havadan hücum olub, 20-dən çox adam ölüb. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, onlar pilotsuz Amerika təyyarəsindən şübhələnirlər. Xəbər agentlikləri məlumat verirlər ki, bombalanan ərazidə talibançıların, davamçılarının bazası yerləşir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda eşidə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.az saytında. Birazdan Xəbər Ətər öz işinə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar varmı? Hansı dəyişikliklər qadınları zamanla ayaqlaşdırır, onları çağdaş edir? Qadınların dəyişməsinə cəmiyyət nə dərəcədə hazır? Bu dəyişikliyə hansı psixoloji əngəllər var? Qadın dəyişməsə cəmiyyət dəyişə bilər. Can Bakının 27 oktyabr qonaqları Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən Yenici şapdan çıxmış dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı kitabın yaradıcıları Şəhla İsmayılova və Mikriban Vəzir olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Azərbaycan qadınının çağdaş olmasına nə mani olur? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişi saat 12-də olacaq. Hələlik isə siz Xəbər Ətərə qulaq asırsınız və qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Prezident İlham Əliyev həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxa bilərmi?
Amerikadakı prezident seçkisindən son xəbərləri eşidəcək. Yağ evin növbəti sahibi daha çox kim üçün real görünür?
Və Azərbaycanın təhlükəsizlik yastığı gələn ildə maaşları, təqaüdləri artırmağa imkan verəcəkmi?
Bu barədə bizim bir reportajımız olacaq və sizə sual ünvanlayırıq. Sizcə bugün Azərbaycanda günün sualı nədir? Günün sualını bu dəfə sizdən istəyirik. Bizə cavabınız varsa SMS göndərin. 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdə.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetənin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Və bu arada artıq SMS-lərdən gələnlər var. Onları çatdaq sizə. Sonra keçərik günün əsas hadisəsinə. Azər yazır. Can Azər. İmzalı bir nəfər yazır. Sabahınız xeyir. Günün mövzusu belədir. Səhər evdə nə üçün çıxıram? Axşam evə nə ilə qayıdıram?
Mən sizi sevirəm xanımlar, çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə.
Belə bir xoş söz eşitdik. Səhər-səhər Akşin imzalı dinləyici yazır. Azadlığın genişlənməsinə ehtiyac var. Hər saat başı xəbərlər yaxşıdır, amma istərdim ki, boş efiri musiqi ilə deyil, aktual verilişlərlə doldurasınız. Bundan başqa Azadlıq TV yaradılmasına böyük ehtiyac var. Təşəkkür edirik təklifə görə.
Akşin bəy, Akşin bəy bizə 8-də də yazmışdı. Yazmışdı ki, istəyirik Azadlıq radiosunda inkişaf olsun və biz də ona xahiş etmişdik. Yazsın ki, hansı inkişafın olmasını konkret istəyərdi. Artıq 7 dəqiqə işlədi, ona xəbərlərimizə keçək.
Yeni seçilmiş prezident həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxacaqmı? Seçkidən sonra bu məsələ yenidən gündəmə gəldi və bu məsələni gündəmə gətirən də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri oldu. Məsələ bundadır ki, jurnalistlərin nəfini bu dəfə Hacı Allah Şükür Paşazadə istəyəcək. O, bu təkliflə yaxınlarda Əf komissiyasına müraciət etməyə planlaşdırır. Amma məsələ bundadır ki, Allah Şükür Paşazadədən bunu Mətbuat Şurası istəyib.
Baxmayaraq ki, Şura özü də bu yaxınlarda prezidentdən jurnalistlərin əffini xahiş eləmişdi. Amma deyəsən, bu dəfə Şura cənab Paşazadəni bu işə qatır və rədd cavabına əl yeri qoymaq istəmir. Biz isə əvvəlki sualımıza qayıdaq. Yeni seçilmiş prezident jurnalistləri əff eləməyi düşünürmü? Bu haqda dövlət başçısı özü hələ heç nə deməyib, nə seçkidən əvvəl, nə də seçkidən sonra. Amma andışma mərasimində İlham Əliyev dedi ki, bu seçkilər ölkədə yeni siyasi mədəniyyətin formalaşmasına təkan verəcək. Jurnalistlərin əffi də bu siyasi mədəniyyətin tərkib hissəsi ola bilərmi?
Bu haqda Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə danışmışdıq səhər saat 8-də və ona soruşmuşduq ki, prezident jurnalistləri əff eləyə bilərmi? Gəlin onun cavabını eşidək. Arif Əliyev, sizcə prezident jurnalistləri əff eləyə bilərmi? Vəziyyət buna bənzəyirmi ki, belə bir addım atıla bilər?
Bəlkə də birinci dəfədir son müddətdə. Mən deyirəm ki, indiki variantda nisbətən bu mümkün görsənir. Yəni, son vaxtlar əgər bu suallar mənə dəfələrlə ünvanlanmışdı, o zaman mən deyirdim ki, seçkilərə qədər ümumiyyətlə bu barədə güman eləmirəm ki, belə bir şey olacaq. Amma indi mümkün görsənir. Düzdür, Şuranın müraciəti barədə məndə məlumat yoxdur. Belə bir müraciət olmuşdu Yeni Nəsil Birliyi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi və Demokratik Jurnalistlər Liqasının adından. Deməli, hörmətli Şeyxülislama və biz olan məlumata görə bu məsələni prezidentə də çatdırmışdı, məsələ müzakirə olunmuşdu. O məni çox narahat eləyir indiki vəziyyətdə. Həbsdə olan jurnalistlərin ətrafında bəzən onlara qarşı provokativ xarakterli hərəkətlər və bəzən də əslində əsassız olaraq qaldırılan hayküylər, mən düşünürəm ki, bunlar məhz bu prosesin qarşına almağa yönəlmiş hərəkətlərdir və əks effekt, əks rəy yaratmağa yönəlmiş hərəkətlərdir. Allah qapılarını açsın, hər halda indi hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bu mümkündür.
Nəyə əsaslanıb deyirsiniz, Arif bəy? Yəni, nədir sizin?
Birincisi, mən deyirdim ki, bu məsələ, yəni əvvəlki fikrimdə ki, yenə də bu məsələ tək hüquq məsələsi deyil, bu məsələ birbaşa ülkənin birinci şəxsindən, prezidentdən asılı olan məsələdir. Və bu adamlar xeyli həbsdə yatıblar, xeyli müddət keçirib. Hər halda seçkilərdən sonra müəyyən dəyişiklər ehtimalı daha böyükdür. Cəmiyyətdə baş verə biləcək dəyişikliklər ehtimalı daha böyükdür. Xüsusilə də ona görə ki, bunun qarşısını ala biləcək elə bir siyasi proses yoxdur. Yəni, əks tərəf, hər hansı bir müxalif, xarakterli, ciddi bir hərəkəti yoxdur. Hakimiyyət özü istədiyi formada bu saat öz siyasətini, ölkə siyasətini formalaşdıra bilər. Bu hal və onu da nəzərə alaraq, hər halda bu dəfə bir qədər məndə olan məlumata görə də bir qədər xeyli daha artıq struktur bu prosesə cəlb olub, yəni bu müraciətlə, bu xahişlə müraciət edib və bu prosesin böyük hissəsi sakit tərzdə keçir. Yəni, alt təbəqədə keçir, hayqü ilə keçmir. Bütün bunları nəzərə alaraq hesab edirəm ki, mümkündür. Böyük ümid də vermək istəmirəm ki, Allah göstərməsin, məsələn, yanlışlıq da eləmirlər. Hər halda, bax, indiki şəraitdə belə bir şans yaranır. Biz bu məsələni bir dəfəlik yanarından qalırıq.
Amma belə çıxır ki, bunu istəməyənlər də var. Çünki siz dediniz ki, bu söhbətdən, müraciətlərdən sonra həbsdəki jurnalistlər ətrafında qalmaqallar başladı. Yəni, Mirzə Sakitin döyülməsi, başqa bir jurnalistin karserə sayılması.
Yəni, sizdə şübhə var mı ki, bunu istəməyənlər var? Açıq aydın görsəndir və Allaha şükür biz jurnalistlərin, xüsusən situasiyadan başa çıxan bilən jurnalistlərin heç birinin şübhəsi yoxdur ki, əlbəttə bunu istəməyənlər var. Nəinki bunu istəməyənlər var. Həbsdə daha çox jurnalistin oturmağını istəyənlər var və bunun üçün bəlkə də müxtəlif təsirlər göstərməyə çalışan adamlar var. Elə adamlar var ki, ümumiyyətlə situasiyanı daha da qəlizləşdirməyə, daha da çətinləşdirməyə.
Hansı tərəf daha güclü görsənir? İstəyənlər tərəfi ya istəməyənlər tərəfi?
Hər halda əgər bu gün 3 jurnalist həbsdədirsə və əgər bu gün hələ də Azərbaycan ən çox həbsdə jurnalist saxlayan Avropa ölkələri sırasındadırsa, deməli bu şəraiti yaradan tərəf hələ ki güclüdür.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyin sədri Arif Əliyevin dedikləri idi. Hər halda Nikbin olur olmağa əsas verir və Nikbindəki jurnalistlər tezliklə azadlığa çıxa bilər.
101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə günün sualını biz sizdən istəmişik. Sizcə bugün günün sualı nə olmalıdır? Esma arıcımız var.
Salam, bugün Azərbaycanda günün sualı Azərbaycanda rüşvətə, haqsızlığa, məmur öz başına alınana nə vaxt sual son qoyulacaq və təhsil sistemi nə vaxt düzələcək? Ramil yazır bunu. 3 sual qoyub təxminən. Haqsızlıq, məmur öz başına alınana rüşvət nə vaxt son qoyulacaq və təhsil məsələsini. 0-744-1017-də sizin də cavablarınızı gözləyirik və ya bizə zəng edin. 436-77-41-ə canlı efirdə sizin zənginizi gözləyirik.
Bizim səviyyəçimiz davam edir 12-ci dəqiqədəyik. Artıq onu 12 dəqiqə keçdiyib və siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda neft nə dərəcədə mühüm amildir. Gələn ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti $80 kimi göstərilib, amma dünyada maliyyə böhranı davam edir. Neftin qiyməti $60 civarındadır. İndi bu cür hesablama hansı riski yaradır? Qiymətlərin düşməsi gələn ildən təqaüdçülərin maaşlarının artırılmasına hansısa təhlükə yarada bilərmi?
İlqar Rəsulun bu haqda reportajına qulağı asaq, görək ekspertə nə deyir?
Dünyada neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi 2009-cu il üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsinə dair suallar yaradıb. Bəzi ekspertlər deyir ki, bu hesabla Azərbaycan büdcəsinin gələn ili borcla başa vuracağı labüddür. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimli deyir ki, əslində hazırda onlara paylanan layihədə gələn il üçün neftin qiyməti $80 götürülüb. Dünya bazarlarında isə Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi olan neftin qiyməti bir barel üçün $60 ətrafında cərəyan edir. Əli Məsimli bildirir ki, bu hesablama risklidir, ancaq bununla belə büdcədə qiyməti $70 saxlamaq da mümkündür.
Əgər neftin qiymətini büdcədə 80 yox 70 götürüblərsə, ona dəyilmədən riskli varianta gedilir bir şərtindən ki, təhlükəsizlik yastığı yaradılır. Onun üçün də Azərbaycanın $17 milyard valyutası var.
Əli Məsimliyə görə büdcədə neftin qiymətinin yuxarı göstərilməsinin tərəfdarı olanlar hesab edirlər ki, gələn il bir barelin qiyməti $70-$90 arasında artıb azalacaq. OPEC də buna çalışır. Çünki bu cür artıb azalma ədalətli çərçivə daxilində dəyişiklik hesab edilir. Digər tərəfdən, büdcədə bu rəqəmin dəyişdirilməsi kifayət qədər texniki dəyişikliklər də tələb edir. Əsas neft ixrac edən ölkələr birliyi, OPEC-in neftin qiymətini normalda saxlaması barədə çalışmaları indi bütün dünyanın diqqətindədir. Amma ekspertlər nəticə barədə hələ ki konkret bir şey söyləməyə çətinlik çəkirlər. Turan Enerji Jurnalının baş redaktoru, iqtisadçı ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi gerçəkliyi düzgün qiymətləndirmir.
Azərbaycanın büdcəsi üçün katastrofik bir şey yoxdur. Çünki neft fondunda hələ 1-2 il yetərincə xərcləməyə vəsait var. Biz ancaq əl qolumuzu yanımıza salıb durmalıyıq ki, ancaq o neft pullarını yeyək, gələcəyi fikirləşməyək.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2009-cu ildə neftin bir barelinin qiymətinin ən yaxşı halda 125, orta halda 100, ən pis halda isə 80 dollar olacağını proqnozlaşdırır. Ancaq dünyanın aparıcı institutları hesab edirlər ki, hələlik bu krizis dünya bazarlarında ən aşağı nöqtəyə çatmayıb. İlham Şaban isə deyir ki, hətta düzgün proqnozlar verilsə belə, hər manatın necə xərcləndiyinə nəzarət gücləndirilməyincə neft gəlirlərinin əhalinin rifahına işləyəcəyini gözləmək yersizdir.
İlqar Rəsulun reportajına qulaq astıq və artıq 16 dəqiqə istəyir ona bu saat olan xəbər başlıqları.
Hacı Allahşıqır Paşazadə həbsdəki jurnalistlərin əfv olunmasını təklif eləyəcək.
Suriya deyir ki, Amerika onun ərazisini bombalayıb 8 nəfər həlak olub. Amerika tərəfi hələ ki şərh vermir.
Amerikada prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain rəqibi Obamanın qalib gələcəyini göstərən rəy sorğularını pisləyib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu maliyyə böhranından sonra sabitlik yaratmaq üçün Ukraynaya 16 milyard dollar kredit ayırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Proqramı biz aparırıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülviyə Əsədzadə.
İndi də bu inçıxan qəzetlərə baxaq. Və Ülviyə demiş, əslində qəzet deyəndə əlimizdə çox qəzet yoxdur. Azadlıq qəzeti və yeni müsavat qəzetləridir. Dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləməyib.
Qənimət Zahid müalicə olunmalıdır. Bunu deməli baş redaktorun xanımı deyib.
Azadlıq qəzeti isə belə bir suala cavab axtarır. İlham Əliyev nələri nəzərdə tutur Azərbaycan xalqına yad olmayan müsbət təcrübə deyəndə? Azərbaycanda siyasi sistem təkmilləşdirilməlidir. Bütün inkişaf etmiş demokratik ölkələrdəki təcrübə Azərbaycanda da tətbiq edilməlidir. Bizə sərf edən, bizim üçün məqbul olan Azərbaycan xalqına yad olmayan müsbət təcrübə ölkəmizdə tətbiq oluna bilər. Bu sözləri inaqurasiya mərasimində İlham Əliyev deyib, dövlət başçısı. Maraqlıdır ki, İlham Əliyev Azərbaycan xalqına yad olmayan müsbət təcrübə deyəndə nəyi nəzərdə tutub? Xalq Şəbəkəsi partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayevin fikrincə görünür İlham Əliyev Azərbaycan xalqına yad olmayan müsbət təcrübəni tətbiq etməklə bağlı fikir söyləyəndə demokratiyanı nəzərdə tutub hakimiyyətdə. Hakimiyyət məntiqinə görə demokratiya Azərbaycana yaddır və bu dəyər ölkəmizdə tətbiq oluna bilməz. Bu baxımdan hakimiyyət Azərbaycanda çox tez-tez pluralizm, insan haqları, demokratiya məsələləri gündəliyə gələrkən onların xalqımıza yad olduğunu və cəmiyyətin buna hazır olmadığını iddia edirlər. Yəni Azərbaycan xalqına yad olmayan sözü altında hakimiyyət Azərbaycanda Avropada insan haqları, mətbuat azadlığı ilə bağlı qəbul olunmuş dəyərləri ölkəmizdə yad olmasını nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi sistemin fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı ciddi problemlərin yaşandığını deyən Fuad Mustafayev bildirir ki, bunun da səbəbkarı hazır ki, hakimiyyət ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz. Fuad Mustafayev deyib, AXCP sədrinin müavini bu haqda Azadlıq qəzetinə.
Qənimət Zahid müalicə olunmalıdır. Bunu Azadlıq qəzetinin həbsdəki baş redaktoru Qənimət Zahidin xanımı Ayəndə Mürsəliyeva deyib ki, deyib ki, baş redaktor revmatizm ağrılarından əziyyət çəkir, havalarla əlaqədərdir, şiddətlənib bu ağrılar. Ağrılara görə gecələr yata bilmir, Qənimət bəyə yuxu dərmanı aparırlar, amma bunlar müvəqqəti tədbirlərdə səhhətini tam düzəlməsi üçün normal müalicə prosesi keçməlidir. Deyib Ayəndə Mürsəliyevə və baş redaktorun ailəsi Avropa məhkəməsinə ümid etdiyini bildirib. Qənimət Zahidin qardaşı, o da həbsdədir, Mirzə Sakit işgəncə ilə bağlı müayinə ediləcək, jurnalistin başqa həbsxanaya köçürülməsi ləngir. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı, deməli, qəzetlərə müsahibəsində, mətbuata müsahibəsində deyib ki, Mirzə Sakiti ad günündə döyüblər. Bu da yeni müsavatın yazdığı idi. Bizim bir məlumatımız da var aynespress.com saytında.
Aha, qış vaxtına keçməklə bağlı, dünən artıq Azərbaycanda qış vaxtına keçirilib və aynespress.com saytı belə bir suala cavab axtarıb ki, saat dəyişikliyinin orqanizmə zərəri varmı?
Agil Qeybulla professor deyib ki, ölkədə qış və yay aylarına keçid bioritmlərdə müəyyən dəyişikliklərə səbəb olur. İnsanların əvvəlcədən öyrəndiyi ritmlərdə dəyişiklik əmələ gəlir. Amma Agil Qeybulla deyir ki, orqanizm əsasən adaptogen reaksiyalar var və normal adamlar, yəni xəstə olmayan adamlar bu dəyişikliyə normal reaksiya verirlər.
Və daha sonra yazılır ki, bir sıra ölkələrdə yay və qış vaxtlarının keçidin ləğvi barədə təkliflər səslənir. Məsələn, bu ilin mayında Rusiya Dövlət Dumasına vaxt dəyişikliyindən imtina ilə bağlı qanun layihəsi təqdim eləmişdi. Belə bir qanun layihəsinin yaranmasına yay və qış vaxtlarının keçidin vətəndaşların səhhətinə mənfi təsiri barədə məlumatlar səbəb olub. Hesablamalara görə saatların əqrəblərinin bir saat irəli çəkilməsindən sonra keçən 2 həftə ərzində təcili tibbi yardım xidmətinə müraciət edənlərin sayı 12%, bədbəxt hadisələr 29%, miokard infarktından ölüm halları 75%, intiharlar 66% artır. Əlavə arqument kimi 80-99-cu illər ərzində Rusiyada ölüm hallarının sayı barədə statistikada göstərilir.
Amma həkim deyir ki, deməli, metromobil adamlar saat dəyişikliyindən əvvəl yeni şəraitə uyğunlaşmaq üçün işlərini düzgün qurmalıdırlar. Yəni, bu problemdən çıxış yolu var. Yuxu rejimlərini normallaşdırmalıdırlar. Qış və yay vaxtlarına keçid planlı iş olduğundan bir ay qabaqdan buna hazırlanmaq mümkündür. Anespress.com saytı yazırdı bunu.
Hələdə mən bilirəm ki, yay saatına keçəndə həmişə məndə gərginlik yaranır. Çünki az yatırıq, qış saatına keçəndə.
Səhv edirəsən, gec dururuq yuxuda.
Bizə ismarışlar gəlir. Azərbaycanda günün sualı nədir? Namik yazır. Məhkəmələrin müstəqilliyi ən vacib şərtdir. Başqa bir ismarış da var bizə. Azadlıq TV nə vaxt açılacaq?
Bizim daimi dinləyicimiz Əli bəy yazır. Aclıq olsun, keyf olsun. Əsas sizin səsinizi eşidək. Yekdir 101.7.
Təşəkkür edirik.
Sizi bizim dinləyicimizdə belə leksikanı necə eşitməmişdi?
Time-ın dinləyicilərini.
Time-ın dinləyicilərinin fikridir. Minnətdarıq sizə, göndərməkdə davam edin. Günün sualını bu dəfə siz seçin. Biz sizdən istəmişik. Sizcə bugün xəbər ətərdə günün sualı nə olmalıdır?
050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz. Birbaşa efirdə bu haqda danışa bilərik.
Birazdan efirdəyik. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda seçki mövzusu demək olar ki, geridə qaldı. Artıq növbəti 5 ildə ölkəni idarə edəcək şəxs bəllidir. O artıq ant da içib və səlahiyyətlərin icrasını da başlayıb. Amma Azərbaycanın müttəfiqlərindən sayılan Amerikada seçkilərə bir həftə qalır təxminən, yəni 10 gün qalır daha doğrusu. Bu zaman kəsindən sonra bəlli olacaq ki, növbəti 4 ildə Ağ Evin yeni sahibi kimdir? Respublikaçı John McCain yoxsa Barack Obama?
Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla bu haqda söhbət eləmişdi. Rəy sorğuları Obamanın irəlidə olduğunu göstərir, amma Qorxmaz Əsgərov deyir ki, John McCain də son günlər artıq nüfuzunu artırmağa başlayıb. Səbəbləri nədir bu haqda özündən eşdək? Qorxmaz bəy, Amerikada seçkilərlə bağlı son məlumatları bizə çatdırardınız.
Son vaxtlar burada namizədlər arasında səs fərqi nisbətən azalmağa başlayır. Dördüncü gün keçirilən sorğularda 13%-li üstünlük Barack Obama başlamışdısa həftəyə, sondakı dövrlərdə bu səs fərqi kəskin sürətdə azalmağa başladı və bugün Reuters-in keçirdiyi sorğulara əsasən Barack Obama McCain-i 4-5%-lik üstünlüklə önləyir. Nəzərə alsaq ki, 2-3% də səs faktoru var ortada. Bu, kifayət qədər, belə deyək, azalmış bir fərqdir. Mütəxəssislər bunu onunla izah edirlər ki, McCain artıq daha çox iqtisadiyyatdan danışmağa başlayıb və o iqtisadiyyatdan daha çox danışdıqca öz itirilmiş mövqelərini nisbətən bərpa edir. Ancaq hətta Respublikası ekspertlərdə hazırda şansların Barack Obama tərəfdə olduğunu bildirirlər. Çünki Barack Obamanın üstünlüyü hətta 5%-lik üstünlük olsa belə, yəni hətta əgər biz bu rəqəmdə əsas kimi götürsək, bu üstünlük seçkilərdə qələbə qazanmaq üçün kifayət qədər ciddi bir üstünlükdür.
Belə çıxır ki, seçkidən sonra sürprizlə qarşılaşmaq mümkündür də. Yəni, Makinin şansları getdikcə artır. Mən belə başa düşdüm.
Sürpriz burada belə bir faktor var. Buna Bradley faktoru deyirlər. Məsələ burasındadır ki, Amerikada insanların çoxu siyasi korrekt olmağa çalışır. Və sorğularda, küçələrdə onlara yaxınlaşanda belə hesab olunur ki, bir çox adamlar Barack Obama səs verəcəyim deməklə mən rasist deyiləm cümləsini deyirlər. Bradley Kaliforniyada qubernator seçkilərində yarışarkən çox böyük üstünlüklə sorğular onun üstün olduğunu göstərsə də məlum olmuşdu ki, seçki günü əslində Amerikalılar ona səs verməyiblər. Və hesab olunur ki, bu irqçilik faktoru kifayət qədər ciddi bir faktordur. Və ola bilər ki, Obamanın hazırda sorğularda olan üstünlüyü konkret səslərdəki qələbiyə transfer etməsi. Ancaq yenə də bu bir ehtimaldır. Bu bir yəni rəqəmlərlə dəstəklənməyən bir mülahizədir.
Qorxmaz bəy, qısaca bu sualı da aydınlıq gətirərdiniz. Obamanın niyə üstündür Obama rəy sorğularında? Yəni Obamanın üstünlüyünü şərtləndirən nə hansı amillərdir?
Məsələ burasındadır ki, Obama kifayət qədər xarizmatik bir liderdir və çıxış edərkən həddən artıq belə deyək, həm məntiqi, həm emosional baxımdan auditoriyanı ələ ala bilir. Məsələn, seçicilərlə görüşlər baxımından götürüb iki namizədi müqayisə etsək, McCain'in ən çox yığdığı nümayişçilər qrupu belə deyək 10 min nəfər olub ardasa. Bu da hətta kifayət qədər mübahisəli bir rəqəmdir. Ancaq Obamanın görüşünə yüz minlərlə insan gəlir. Çünki Obamanın çıxışı həmişə iri bir növ şov olur. Belə deyək, bir emosional bir şov olur. Və buna görə də respublikaçılar Obamaya hücum edəndə onu çalışırlar rock ulduzları ilə, pop ulduzları ilə müqayisə edib bir qədər aşağılasınlar. Ancaq fakt budur ki, Obamanın meydanlara çıxartdığı adamlar qədər adamları respublikaçı namizəd McCain küçələrə çıxara bilmir.
Qorxmaz Əsgərov Vaşinqtondakı həmkarımızla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Təxminən 10 gündən sonra bu ölkədə seçkilərdir və rəqiblər arasındakı hansı vəziyyət yaranıb bu haqda danışırdı.
Bugün Türkmenistanda bayramdır. Türkmenistan müstəqillik günü qeyd edir.
17-ci ilini qeyd edir müstəqillik qazanmasını və paytaxt Aşqabadda təxminən 5 milyonluq demək izdihamlı bir tədbir gözlənir. Eləcə də paytaxtdan başqa bölgələrdə də belə bir tədbirlər keçiriləcək.
Deməli, bir maraqlı məlumat da var. İsrailin Hebrew Universiteti aşkarlayıb ki, sən də bəm insan övladı, deməli, odu 790 min il bundan əvvəl əldə edib və bu qabiliyyət ona imkan verib ki, Afrikadan Avropaya doğru keçsin, miqrasiya eləsin. Bu araşdırmalar Yordan çayının sahilində aparılıb.
Onsuz da indiyə qədər də tarixdə bir çox yəni alimlər iddia edirdilər ki, elə sivilizasiyanın kökü Afrikadan başlayır, insanlığın təməli oradan başlayır və belə məlumatlar deyəsən həmin arqumentləri biraz da dərinləşdirir. Belə, sizə sual vermişdik ki, Azərbaycanda günün sualı nə olmalıdır, nədir, bizə yazın bu haqda və SMS-lər gəlir.
Ceyhun bəy bizə yazır, sual belə olsun, gün ərzində daha çox nəyin fikrini eləyirsiniz? Məncə maraqlı sualdır, qeyd eləyək bunu.
Yadımızda saxlayaq, sabah verərik dinləyicilərimizə bu sualı. Siz nəyin fikrini eləyirsiniz?
Təşəkkür edirik sizə, Ceyhun bəy. Bizim verilişimiz davam edir. İnternet saytımız haqda danışaq. 3wazadlıqradiosu.az bizim ünvanımızdır.
Video görüntülər yerləşdirilib burada və məlumatlar Əliyevlərin 4-cü and içməsi. Bu haqda bir video görüntü var. İndiyə qədər Azərbaycanda keçirilən bütün prezident seçkilərindən sonra inaqurasiya mərasimləri haqqında məlumat verilib və bəzilərinin video görüntüləri yerləşdirilib.
Mürgüləyən beynəlxalq müşahidəçi görmək istəyirsinizsə də bizim saytımıza gəlin, bizim müxbirlərimiz Mürgüləyən beynəlxalq müşahidəçi seçki günü Mürgüləyən beynəlxalq müşahidəçini tapıblar, onun videosunu çəkiblər.
Və yeni Dadaşyana çarxı artıq bu təxmin bir həftəyə yaxındır ki, bu çarx burada yerləşdirilib, yəni baxmayanlar, görməyənlər gəlib yenə də baxa bilərlər. Və indi
Pakistan haqda bir reportajımız olmalıdır. Pakistan hökuməti bəyan edir ki, artıq yaraqların axırına çıxıb, iş bununla bitmir. Bugün Pakistanda milli barışıq əldə eləmək üçün 2 günlük konfrans işinə başlayıb. Xəbərlərdə də eşitdik, bu səhər Pakistanda 20-dən çox adam həlak olub. Deməli, ehtimal var ki, bombalayan, ərazini bombalayan pilotsuz Amerika təyyarəsi olub. Rövşən Rahibovun xəbəri.
Pakistan'ın Afgan sərhəddi boyu yerləşən Bajaur regionunda yaraqlı dəstələrlə aylarla davam edən döyüşlərdən sonra hökumət qüvvələri düşməni geri oturtmağa nail olublar. Pakistanın sərhəd keşi korpusunun komandanı General-Mayor Tariq Khan strateji əhəmiyyətli Loysam kəndinin ram edildiyini elan edərkən deyib,
We have now captured Loysan.
Biz Loysan kəndini ələ keçirdik, bu isə yaraqlıların sonu deməkdir.
Militants were concerned.
Tariq Khan, Bajaur rayonunun yaraqlıların başqa qəbilələrlə Əfqanistana çıxış kimi istifadə etdiyi dayaq mərkəzi olduğunu deyib. Generalın sözlərinə görə, avqust ayından bu yana onun qoşunları tərəfindən 1500-dən çox yaraqlı öldürülüb, əsir düşmüş 300-ə yaxın, xarici döyüşçü arasında isə Özbək, Tacik və Əfqanlar da var. Bajaur, Pakistanın şimal-şərqində Puştu qəbilələrinin məskunlaşdığı 7 yarım muxtar regiondan biridir. Son illər bu ərazidə Əl-Qaida ilə Talibanın yaraqlıları fəallaşdığından ABŞ hökuməti Pakistandan qiyamçı yuvalarını ləğv etməyi tələb edib, bir müddət əvvəl isə onun canıb-şərqində yerləşən ərazini ABŞ qüvvələri raket ateşinə tutmuş və onların xüsusi təyinatlı dəstələri basqınlar etmişlər. Həmçinin Puştu qəbilə axsaqqalları ilə Taliban liderlərini Əl-Qaidanın xarici yaraqlılarından uzaqlaşmağa sövq etmək yönündə diplomatik səylər də davam edir. Pakistan rəhbərliyi həmçinin Puştu qəbilə başçılarını Laşqar kimi tanınan ənənəvi qarı nizami silahlı dəstələr yaratmağa şövq edir ki, ordunun ələ keçirdiyi ərazilərdə əminamanlığı mühafizə etsinlər. Oxşar situasiyada İraqın sünni qəbilə liderlərinə ABŞ qoşunlarının köməyi ilə öz ərazilərindən Əl-Qaida ilə başqa yaraqlı qrupları qovmağa müəssər olub. Puştu qəbilə rəhbərlərinin biri olan Mian Məsudcan deyib ki, onun adamları xarici yaraqlıların törətdiyi problemlərdən artıq canı doyublar. Pakistan ordusu ilə bizim tayfalar torpağımızı özləri müdafiə edə bilər. Xaricdən heç bir müdaxiləyə dözmərik. Buna son qoyulmalıdır. Biz torpağımız üçün özümüz məsuliyyət daşıyırıq. Bugün İslamabadda işinə başlayan 2 günlük konfransda Pakistan və Afqan siyasi liderləri ilə qəbilə başçıları yaraqlı qüvvələrin öhdəsindən gəlməyin yollarını müzakirə edəcəklər. Təxmin edilir ki, həmin yığıncaqda Əfqanistanda milli barışığa nail olmaq naminə həmçinin Kabil hökuməti ilə Taliban başçıları arasında danışıqların mümkünlüyü barədə də söhbət gedə bilər.
Rövşən Rahibovun söhbətinə qulaq astıq.
Gecem oldu keder, güsse felaket sensiz.
Bu dəfə sensiz Müslüm Magomayevin ifasında elə bəlkə də onun itkisinə ithaf olunur, özünə ithaf olunur bu Üzeyir Hacıbəyevin bəstəsi və sözlərin nizaminindir. Keçən şənbə Müslüm Magomayev, əsər xalq artisti vəfat elədi və artıq ilkin məlumatlarda deyilirdi ki, o Moskvada dəfn olunacaq, amma daha sonra İtartas Agentliyinin Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib ki, Fəxri Xiyabanda Azərbaycanda, Bakıda dəfn ediləcək müğənni.
Oktyabrın 28-də sabah Moskvada Çaykovski adına konsert zalında Müslüm Magomayevlə son vida mərasimi keçiriləcək. Ayın 29-unda isə ondan Azərbaycanda Dövlət Filarmoniyasının binasında vida mərasimi olacaq.
Müslüm Magomayev 67 yaşında demək dünyasını dəyişdi, həyatdan getdi və şənbə günü səhər saatlarında artıq Rusiya və Azərbaycan prezidentləri başsağlığı veriblər onun həyat yoldaşı Tamara Sinyavskaya. O da əsəri xalq artisti idi.
Belə, Müslüm Magomayev üçün bundan sonra artıq əbədi ömür başladı, ölümündən sonraki ömür ki, o yaddaşlarda yaşayacaq. Elə bununla da Xəbərətər öz işini burada başa çatdırır.
Yox, xəbər başlıqlarını xatırladaq sonra. Hacı Allah Şükür Paşazadə həbsdə olan bütün jurnalistlərin əfv olunmasını təklif edəcək.
Amerikada prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain rəqibi Obamanın qalib gələcəyini göstərən rəy sorğularını pisləyib.
Suriya deyir ki, Amerika onun ərazisini bombalayıb, 8 nəfər həlak olub. Amerika hələ şərh vermir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər Xəbər Ətər burada başa çatdı xəbər başlıqlarında. Xatırlatdıq bu səhər həmsöhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səcədə.
Şahnaz bəylər qızı, sizlə sağollaşırıq sabah kimi deyirik. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişi olacaq Babək Bəkirin təqdimatında. Hələlik.
Saat 10 tamamda xəbərlər qaçırmayın. Gününüz uğurlu olsun.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Azərbaycanda daha bir prezident seçkiləri də arxada qaldı, yəni heç bir hakimiyyət dəyişikliyi baş vermədi və bu o deməkdir ki, fövqəladə bir hadisə baş verməsə İlham Əliyev daha 5 il hakimiyyətdə qalacaq. Mənim əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Bu 5 ildə sizcə Azərbaycanda nələr baş verə bilər? Bir çox yerli təhlilçilərin fikirlərinə görə gözlənilir ki, birincisi ölkədə konstitusiya dəyişiklik edilir və İlham Əliyev yenidən hakimiyyətdə qalır. İkincisi isə gözlənti ondan ibarətdir. Konstitusiya heç bir dəyişiklik edilmir, ancaq demokratik islahatlar da getmir, yenə də varis məsələsi işə düşür. Üçüncü gözlənti isə ondan ibarətdir ki, ölkədə demokratik islahatlar həyata keçirilir. Bax, sizcə bu gözləntilərdən hansıları daha çox realdır onun baş verməsi? İlham bəy, əvvəlcə sizi işləyək, sonra Məmməd bəy də fikrini bildirər.
Əvvəlcə onu deyim ki, 98-ci ildə növbəti prezident seçkiləndən sonra mərhum dövlət başçısı, yenidən dövlət başçısı seçkiləndə prezident seçkiləndən sonra təxminən 2 ay sonra ölkə mətbuatında artıq yeni lider haqqında, yəni indiki dövlət başçısı haqqında məqalələr dərc olundu və məlum oldu ki, Heydər Əliyevdən sonra rəsmən artıq belə deyək, hakimiyyətin namizədi İlham Əliyev olacaqdır. Və bütün işlər də, bütün proseslər də ona yönəldi ki, İlham Əliyev varis şəklində Heydər Əliyevə vəzələsin. İndi də elə bir situasiya yaranıbdır. Yəni ki, artıq bir 5 il arxada qalıbdır İlham Əliyev üçün, növbəti 5 ildir və 2013-cü ildə konstitusiyaya görə İlham Əliyev bir daha namizədliyini irəli verə bilməz. Dəyişiklik olacaqmı? Əvvələn dünən and içmə mərasimində İlham Əliyev özü dedi ki, mən and içirəm ki, konstitusiyaya əməl edəcəyim. Və beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr də, münasibətlər də elədir ki, ətrafımızda da baş verən, yəni Rusiyada baş verən hadisələr də elədir ki, mən inanmıram ki, konstitusiyaya dəyişiklik edilib, yenidən İlham Əliyevin prezidentlik müddəti uzadılsın və yaxud da ki, yeni dəyişiklikdən sonra bir daha namizədliyini irəli verə bilsin. Ona görə də daha çox inandırıcısı yeni varisin axtarılması, daha doğrusu axtarılması yeni varis üzərində, yeni varisin siyasi imicinin formalaşması uğrunda əsas iş ona yönələcəkdir. Ümumiyyətlə, bütün bu işlərin, yəni ki, biz gözləyirik ki, hansısa bir dəyişiklik olacaqmı? Hər hansı bir dəyişiklik olsa da mənə elə gəlir ki, o daha çox kosmetik dəyişiklik xarakteri daşıyacaq və əsas məsələ hakimiyyətin əldən verilməməsinə yönələcəkdir. Yəni, içəridə baş verən bütün hadisələr, yaxşı, müsbət, mənfi, hər hansı bir dəyişiklik yenə də hakimiyyəti əldən verməmək, yəni varis ötürmək.
Bu varis komandanın içərisindən ola bilər, yoxsa ailənin içərisindən sizcə?
Mümkündür, hər iki variant mümkündür. Yəni ki, zamanında qərar veriləcəkdir, amma daha çox ehtimal ailənin içərisindən olması mümkündür, yəni ki, indiyənə qədər. Çünki komandanın içərisində faktik olaraq xarizmatik, belə deyək ki, bu günləri indiyənə qədər bir xarizmatik lider yoxdur. Yəni İlham Əliyevdən sonra fikirləşək ki, bu komandanın içərisindən bir nəfər çıxacaq və onun yeni varis kimi siyasi imici formalaşacaq yoxdur. Mən hesab edirəm ki, komandanın içərisində yoxdur.
Aydın. Məhməd bəy, sizin fikriniz nədir ibarətdə?
Siz deməli 3 variantdan danışdınız. Birincisi qeyri-konstitusion monarxiya qalır, heç bir dəyişiklik olunmur. İkincisi konstitusion monarxiya keçirlər. Yəni konstitusiyanı dəyişdirirlər və üçüncüsü demokratik islahatlar. Mən də İlham bəy kimi daha çox ikinci variantı üstündə dayanıram. Yəni, qeyri-konstitusion monarxiya qalacaqdır. O ki, qaldı, haradan çıxacaq o varis, belə deyək, Əgər ailənin içindən olmayacaqsa, başqa yerdə axtara bilərlər. Yəni, bunun da analogları var. Məsələn, götürək, analogiyalar üstündə qursaq, Qayana. Uzun müddət oldu prezident Ceddi Çaqan, sonra qaldı onun həyat yoldaşına Cani Çaqana, sonra artıq ötürəsi adam yox idi.
Söhbət hansı ölkədəncədir?
Qayana. Cənubi Amerikanın şimalında olan ölkə. Yer gəlmişkən, o kapitalist sosialist ölkəsi adlanırdı və o ölkə bir də tarixdə oyundan qalıb ki, o da ən böyük kütləvi intihar cəhdi olubdu, Jim Jones'un sektası Qayana'dır. Hə, onda nə edir? Baş nazir bir gün ərzində dəyişdirlər. Kimi istəyirsə həmin adamı qoydu bir günlük baş nazir, sonra özü istefa verdi prezidentlikdən, avtomatik baş nazir keçdi prezident oldu, köhnə baş naziri də yenidən qaytardılar. Yəni bizdə bu variant olubdu. Baş nazirimiz xəstə idi, getdi, prezident seçilən kimi baş nazir təzədən qayıtdı öz yerinə, söhbət Artur Əsadədən gedir. Yəni bu o variant idi ki, kimə qoymaq o problem var idi. Ailə yox idi. Burada isə ailə var, qol budaq dartır. Deməli bu belə də gedəcək. Ancaq dünyada elə işlər baş verə bilər ki, doğrudan da bu zəruriləşdirər məsələn konstitusiyalı monarxiyanı. Yəni biz bilmirik 5 il sonra dünyanın vəziyyəti nə olacaqdır. Ola bilsin dünya 5 il sonra ümumiyyətlə sadəcə solçu olacaq, qırmızı olacaq, dünya inqilabı baş verəcək, ya da ki hər yerdə konstitusiya monarxiyası olacaq. Ancaq şəksiz nədir? İkinci variant monarxiya qalır istənilən halda. Konstitusiyalı ya qeyri-konstitusiyalı. Bugünkü vəziyyətdən baxanda qeyri-konstitusiyon monarxiya daha çox ehtimalidir. Yəni ötürülür.
Aydındır. Mən sizə növbəti bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəzi yerli təhlilçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda narazı insanlar heç də az deyil. Yəni hesab edirlər ki, ölkədə Qarabağ münaqişəsi həll edilməyib. Bu müəyyən insanlarda narazılıq yaradır. Deyək ki, hələ də təqribi hesablamaya görə 2 milyondan çox insan var ki, Rusiyada və yaxud başqa ölkədə iş axtarırlar, orada çalışırlar, ailəsinin oradan qazandıqları pulla dolandırırlar. Belə fikirlər var ki, korrupsiya nəinki azalır, getdikcə artır. Yəni, hesab edirlər ki, bax, bu müxtəlif səbəblər üzündən ölkədə narazı insanlar hələ də qalmaqdadır və o insanlar heç də az deyil. Ancaq eyni zamanda belə bir fikir də var ki, ölkədə narazı insanlar olsa da narazılığın ifadəsi getdikcə məhdudlaşır. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Əgər narazı insanlar olacaqsa, ancaq narazılığı ifadə etməyə imkan olmayacaqsa, onda bu hansı nəticələr doğura bilər? İlham bəy, sizə işte, yoxsa yenə də vəziyyət belə qalar sizcə?
Yəni, narazılıq doğrudan da elə bilməyin ki, təkcə gələcək illərdə artacaq. Narazılıq elə indi də var, kifayət dərəcədədir və o təkcə müxalifət deyil, ölkənin böyük belə də ki, əhalisi. Üstəgə hətta iqtidarın içərisində də müəyyən narazılıqlar var. Amma bunun ifadəsi mümkün deyil və hətta ki, deyək ki, millətin müqavimət amili son dərəcə aşağıdır. Etiraz amili son dərəcə aşağıdır. Mən elə sizə bir bu günlərdə çox aktual olan bir məsələni deyim ki, bu televiziya kadrlarında da gördük ki, Dedavşina 2 nəfər 10 nəfəri cərgiyə durub döyür. 10 nəfərin heç biri bir yerə yığışıb bu 2 nəfərə qarşı heç biri etiraz eləmir. Bax, bugünkü cəmiyyətimizin qiyməti elə bil ki, odur ki, 2 nəfər döyür, amma 10 nəfər bir yerə yığışsa 2 nəfəri döyərdilər də, eləmədilər. Bu günləri bax cəmiyyətimiz o gündədir. Etirazı var, haqsızlığa uğradığını bilir, amma etiraz eləyə bilmir, müqavimət amili yoxdur. Və bu nəyə gətirib çıxardacaqdır? Fikirləşək ki, sosial partlayışa gətirib çıxardacaqdır. Çünki dünyadakı iqtisadi durum get-gedə çətinləşir, bahalıq artacaqdır və korrupsiyanın belə də ki, rüşvətin inkişafında da yoxsullaşma, kasıblaşma təbəqəsi daha da artacaqdır. Mən inanmıram. Yəni Azərbaycanda sosial partlayış haqqında çox danışıblar, amma heç vaxt baş verməyibdir. Sosial partlayış olması üçün gərək o sosial təbəqə bir yerə yığışa, onun müqavimət amili. Bizdə bu məsələ yoxdur və ona hüquqi bazalar da demək olar ki, yoxdur. Azad sərbəst toplaşmaq, nəyisə etiraz eləmək. Yəni ki, güclü nəzarət var bütün proseslərə. Mən hesab edirəm ki, bu proses yumşalmaya da gətirib çıxartmayacaq. Yəni yumşalma olsa yadızdadır, SSR-nin dövründə son dövrlərində o yumşalma prosesi getdi, bir neçə ideya atırdı və o ideyanın nəticəsində ölkə dağıldı. Əgər o yumşalma prosesi də gedəcəksə, aydın məsələdir ki, o indiyənə qədər toplanmış narazılıqlar hamısı birdən püskürəcəkdir. Hesab edirəm ki, indiki rejim daha da sərtləşəcəkdir. Daha da sərtləşəcək və o sərtliklə də hakimiyyət müxtəlif yollarına, yəni ki, yalançı belə deyək ki, İslamçı qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi, imitasiyası baş verə bilər. Onun məsələlərinə qədər daha da beynəlxalq aləmi gözündə daha da sərtləşdirə bilərlər məsələləri. Ona görə də mən gözləmirəm ki, nə yumşalma prosesi baş verə bilər. Sadəcə olaraq ölkəyə gələn neft pullarının da hələ bilmək olmaz indən sonra neft bahalaşacaq yoxsa yox. O neft pullarını biraz belə deyək ki, əhaliyə yönəltmək ola bilər. Müəyyən dərəcədə əhalinin tutaq ki, təqaüdünə, maaşına məsələn. Və bu da o narazılığı örtbasdır eləməyəcək o miqyas.
Yəni mən sizə belə başa düşdüm ki, narazılıq olacaq, ancaq hakimiyyətdə də
yumuşalma olmayacaq. Ancaq deyək ki, ölkədəki vəziyyət daim nəzarətdə saxlanacaq.
Daim nəzarətdə saxlanacaq, bəli.
Məhəmməd bəy, siz necə?
İlham bəyin fikrində bir belə ustad demişkən, notka çox xoşuma gəldi ki, deyir yumuşalma olmayacaq. Doğrudan da yumuşalma bu hakimiyyətin özü üçün çox böyük təhlükədir. Hələ Erich Hofer yazırdı ki, istənilən diktaturaların sonu o vaxt çatır ki, onlar bir balaca liberallaşmaya gedirlər. Liberallaşmaya gedəndə bütün narazı qüvvələr üçün klapan açılır, çıxırlar külə. Ancaq bir şey də var. Heç bir hakimiyyət məntiq qanunlarını hələ qadağan eləyə bilməyibdi. Necə ki, Pifaqor cədvəlini. Bunu nəyə görə deyirəm? Misal, İran. 1978-ci il sentyabr. Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi Amerika hökuməti üçün mətn hazırlayır. Ölkədə vəziyyət necədir? Yaxın 10 ilə hakimiyyət dəyişikliyi gözlənilmir. Şahın qaçmağına isə cəmsi 2 ay yarım qalmışdı. İkinci misal, Fevval İnqilabı 1917-ci il. Monarxiya güclüdür. Düz adı liberallaşma hadisəsi gedib ona görə ki, dünya müharibəsidir və hadisə xaos yaranıb. Ancaq heç kəs gözləmir ki, 300 illik dinastiya çökəcək. Ona görə həmişə deyirlər Fevval İnqilabını evdar qadınlar elədi. Heç bir partiya yox idi ortada. Bolşevikdə hamısı rəhbərlər xaricdə idi. 3 nəfər qalmışdı Mərkəz Komitədə, o cümlədən Şlyapnikov və Molotov. SSR darmadağın idi. Anarxistlərdən danışmağa dəyməz, bütün sosialist partiyaları hamısı iflic vəziyyətində idi. Çölə növbələr başladı və qadınlar çıxdılar küçəyə. Qadınlar küçəyə çıxdı, qazaqlı olaraq gündə atmaqda imtina elədilər. Hər şey bir an içində dəyişdi. Bizdəki vəziyyət necədir?
Azərbaycanda da elə bir şey ola bilərmi?
Yəni ona görə deyirəm, bu məntiq qanunlardır. Nə qədər sıxılırsa, gec tez hardansa çıxmağa yol tapacaq. Stuqaçi qardaşların sözü ilə desək, hardakı əksəriyyət bozdu, orada hakimiyyətə qararlar gəlir. Mən həmişə ona inanmışam ki, düzdür, mübahisə olması mövzudur. Həmişə istənilən ölkədə 5% aktiv pasiyonlar var, 5% qara var və 90% neytral var.
Qara nə nəzərdə?
Qara, yəni ki, boz kütlə, biganə, öz həyatına, öz hüquqlarına müdafiə. İndi gördüyümüz Azərbaycan toplumu. Həmişə deyirlər ki, xalq biganədir. 90% xalq həmişə elə olubdur. Hər şey ondan asılıdır ki, hakimiyyətə o 5%-dən hansı gəlir. Pasiyonlar gəlirsə, 90% da çevrilib pasiyonlar olur. Qarabağ müharibəsinin birinci dövrlərini götürək, könüllülər dövrünü. Qaralar gəlirsə, yerdə qalan 90% da çevrilib qara olur. Bu bir. Bir də onu qeyd eləmək istəyərdim. Azərbaycanın ikinci, yəni passivliyə səbəb olan ikinci qüsurundan ibarət ki, Azərbaycanda ideologiya yoxdur. Məsələn, mən indiyə kimi heç bir özünü siyasətin flaqmanı, müxalifətin kapitanı sayan heç bir adamdan heç bir analitik yazı görməmişəm. Söhbət rəhbər səviyyələrində gedir. Halbuki götür Bolşevik partiyası, hamısı yazırdı, hamısı mütəfəkkir idi. SSR mütəfəkkir idi, Narodnaya Volya mütəfəkkir idi. Bizə heç bir partiya göstərmir ki, hansı ideyanı bizə verməlidir və insanları necə çıxarmalıdır. Fərqi yoxdur, olsun millətçilik, olsun liberalizm, olsun solçuluk. Ancaq ideyanın olmadığından ağrındansa, hansı formada İslamçılıqdan başqa, hansı formada olsun ideyanın olmağı yaxşıdır. İslamçılığın ya inkar elədim, ona görə İslam ümumiyyətlə siyasətə qoşulmamalıdır. Ancaq yerdə qalan siyasi ideyaların heç biri bizdə yoxdur. Bizdə birinci liberal var ki, liberalizmdən uzaqdırlar. Bizdə birinci marksist var ki, marks oxumayıblar. Bunların hamısı da hadisə hökumətin proyekti ilə yaranıblar. Məsələn, götürək 90-cı illərin ortalarında Heydər Əliyev bir neçə komünist partiyası yaratdı. Niyə? Çünki Amerikaya göstərmək istəyirdi. Birdən komünistə qayıdarlar, ha, mən olmasam.
Siz hesab edirsiniz ki, həmin o partiyaların yaranmasında Heydər Əliyevin xidmətləri olmuşdu.
Hansı partiyaların?
Komünist partiya.
Əlbəttə ki, necə ki indi İslam təhlükəsi. Bunlar hamısı süni olaraq şiddətli, çünki o vaxt əsas təhlükə qərb üçün komünizm idi. Təzə çökmüşdü, yenidən qayıda bilərdi. Halbuki qayıtmayasıydı. Heydər Əliyev hansısa mənada siyasi şantaj edirdi qərbi. İndi İslamçılarla şantaj edirdi.
İndi yəni bu İslamçı təhlükəsinin olduğun qərbə çatdırmaqda məqsədi nədir? Yəni belə
onlar məqsəd odur ki, baxın, sabitliyi bu ölkədə mən saxlamışam. Mən olmasam bu cür xaoslar olacaq. Mən olmasam sənin bir nömrəli düşmənin, qlobal düşmən hakimiyyətə gələ bilər. Bu təhlükələr var.
Vaxtı ilə Misirdə Hüsnü Mübarək də bu yolla getdi. Elə orada da bir balaca liberallaşma olanda birdən-birə parlamentə 70 İslamçı daxil oldu.
Yaxud Əlcəzayir.
Hə, Əlcəzayirdir. Və orada dedilər ki, görürsünüz, mən bunu davam edeyim, yoxsa yoxdur. Ona dedilər ki...
Məhəmməd bəy dedi ki, burada ideologiya yoxdur. Elə dediniz də təxmin.
Bəli, yəni ki, söhbət yalnız dəstlik səviyyəsində ideologiyadan getmək, bir neçə apostolun yazmağından getmək, kütləvi ideyaya, hərəkət etdirici motivə çevrilən ideologiyadan gedir.
Yox. Bu fikirlə razısınızmı?
Yəni, təkcə milli ideologiya bugünləri o kütlələri ayağa qaldıracaq səviyyəsində deyil. Ona uzun bir zaman lazım gələcəkdir. O uzun zaman gələnə qədər ola bilsin ki, yəni ki, o sözün həqiqi mənasında o fikirləşdiyimiz ideyalar, Məhəmməd bəyin saydığı ideyaların heç biri gərəkli olmasın, elə o qadınlar küçəyə çıxsın. Fevral Burcu İnqilabı.
Yəni, çörək ideyası olsun.
Çörək ideyası olsun, yəni aclıq ideyası olsun və o sosial ədalətsizlik o həddə gəlib çatsın. Yəni ki, o həddə gəlib çatsın. Mümkündür. Yəni, bugünləri artıq bilsin necədir? Qarabağ itirmişik. Bundan böyük bir millətçilikşi təkan verə biləcək bir başqa bir şey varmı? Yəni ki, deyək ki, yoxdur. Faktiki rol oynamır. Getmir. Heç kəs Qarabağı tələb eləmir. Nəinki çörək.
Bəli.
Bu proseslərin getdiyi bir vaxtda təsəvvürün ki, bizim milli ideologiya, müsavatçılıq ideologiyası yerin bir faktiki olaraq, yəni Azərbaycançılıq ideyası, belə deyək. Bu millətçilik də, liberalizm də hal-hazır ki, dövr elə dövrdür ki, insanlar daha çox mağara insanın təfəkkürü ilə daha çox yaşayır ki, sabahları mən bu çörəyi hardan tapacam? Və bunun üçün hansı yolları atırım? Bunun üçün hərə müxtəlif yolları aratır. Çox dəhşətli bir oldu ki, və bu yollardan biri də belə deyək ki, yarınmaq, yaltaqlanmaq yoludur. Hətta bu gənclərə də sirayət eləyibdir ki, mən bu yolu tutsam çörək tapacam. Bəlalısı budur. Hərçənd ki, ideyalar belə bilsin necədir, kütləni arxasınca aparandır. Bu günləri ən populyar İslamdır, belə deyək, müəyyən dərəcədə. Amma hələ Azərbaycanda o səviyyədə, yəni ki, çevriliş etmək səviyyəsində deyil.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Pavbəş Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Məmməd bəy, siz İlham bəyin o fikirləri ilə razısınızmı? O ideologiyanın zəif olması, olmamasının səbəblərini izah elədi. Bəlkə burada həm də savadsızlığın təsiri var, bəlkə burada deyək ki...
Gəlin belə deyək, ideologiyalar və ideyalar ona görə zəifdir ki, ideologlar zəifdir. Götürək, bu dəqiqə hamı şov proqramlara baxır, düzdürmü? O şov proqramlar giz-giz musiqlər...
Başqa sesim imkanı yoxdur axı.
Bəli, yəni televiziyaya o giz-giz musiqləri yığışdırıb, Şövkət Ələkbəri onu oxutsalar, millətin səviyyəsi istər-istəməz qalxacaq, aşıq gördüyünü çağırır. Və biz də hakimiyyətlə işim yoxdur. Yəni ki, nə mənada? Onun missiyası məlumdur. Anti-xalq. Qalı müxalifət. Müxalifət öz missiyasını yerinə yetirsin, sonra danışsın ki, bəli, mən ideologiya çağırdım. Bəli, çox qəribə gəlir, məsələn, tarixi oxuduqca, götürək, John Midin çox məşhur kitabı, Dünyanın Sarsıdan 10 il. Bolşeviklər inqilabı eləyiblər, oktyabrın 25-i. Küçədə hamı bunların əleyhinədir. Ziyalılar əleyhinədir, burja əleyhinədir. Bir matrosla bir fəhləni tuturlar, az qala döyməzlər, sən yerlərinin arxasınca gəlsən. Və o təkvalı. Çünki mən bilirəm, iki sinif var, kapitalist sinfi və proletar sinfi. Kapitalist sinfi, proletar sinfi. Tutuquşu kimi təkvallıyıq. O qədər ideya yerdilib. Hətta oxuya bilməyənə yerdilibdir. Bilməm, bu yaxşıdır, pisdir, ancaq bu effektivdir.
Sizsə, bax, indiki müxalifətin, onların atacaqları addımlar nədən ibarət ola bilər?
Biz indiyə kimi müxalifət o qədər səhv addım atıb ki, indi o mənfidən, çox uzan mənfidən başlamalıdır. Məsələn, götürək, bugün Müsavat qəzetində İqbal Ağazadə deyir, öz təəssüratını danışır ki, İlham Əliyev dedi ki, müxalifətlə əməkdaşlıq lazım. Cənab İqbal Ağazadə, İlham Əliyev hansı müxalifətlə əməkdaşlıqdan danışdı? İqbal Ağazadə ilə, Fazil Qəzənfəroğlu ilə, Qüdrət Hüseynquliyev ilə və
Qüdrət Hüseynquliyev ilə
və Hafiz Acıyev ilə. Onlar artıq bir müxalifəti, ənənə müxalifətini silib yerinə, sanki figurların yerini dəyişdilər. Bu müxalifəti yetişdirdilər.
Sizcə nail ola biləcəklər mi istəyirlər?
Bilirsiniz necədir? Bu müxalifətində oldusu qaldısı hiss olunmur. O müxalifətində hiss olunmayacaq. Sadəcə onları əl verir. Bu nəyə oxşuyur? Mən həmişə Stresnerin misalını çəkirəm Paraqvayda. Stresner həmişə demokratik seçkilər adı ilə alternativ seçkilər keçiribdir. Həmişə özü ilə 3-4 nəfər namizəd götürüb və hamısına toplam 10% səs veribdir. 90% də özünə. Bizdə də elə oldu da. 5 nəfərə 10% verdilər. Bir nəfər də özü.
Bəs Məmməd bəy, müxalifətin ata biləcəklər addımlardan mən sizdən soruşdum. Araya başqa suallar girdi.
Qəribə görünəcəncə deyən, birinci çoxlu oxumaq lazımdır. Heç olmazsa oxuyub ideologiyanı formalaşdırmaq lazımdır. Bir dəfə yazı yazdım və buna hissləndilər. Dedim, mən çox istəyirəm, mən İsa Qəmbərin analitik yazısını oxuyum. Mən çox istəyirəm, Əli Kərimli öz liberalizmini açıb kütləvi, populyar şəkildə bizə desin. Mən cavab gəldi ki, onlar liderlərdi, onlar yazmamalıdır. Daha doğrusu bu deməkdir ki, onlar liderlərdi, onlar oxumamalıdır. Buradan bu çıxır. Necə ki, 2003-cü ilin oktyabrında bir dəfə Müsavat qəzetində birisi yazmış ki, niyə İsa Qəmbər çöldə yoxdur millətin içində? Yazmış ki, liderlər birdir. Ay canım, partiya bir nəfərin üstündə qurulmaz. Axırı da gətirib bura çıxarmalıydı. Yəni, qarşıdakı rəqib güclüdür, olduqca güclüdür. Gündən günə də güclənir. Niyə? Çünki administrativ resurs əlində, maliyyə resursu əlində və yerdə qalanda parçalı hökmsüz siyasəti də ki, hər gün yerdir. Bunun qarşısında heç olmasa bir ümumi ideoloji platforma qoymaq lazımdır. İdeya qoymaq, onu sonra populyarlaşdırmaq lazımdır. İnsan hardan gəldiyini bilməlidir ki, bugün harda olduğunu bilsin. Əvvəl dövrün adını bilsin, ondan sonra sabah getmək rahat olacaq. Məsələn, Karl Marx'ın tarixdə, dünya tarixində ən böyük xidməti odur ki, o birinci dəfə cəmiyyətinə ad verdi. Kapitalizm açdı. Bu nədir? Yollarını göstərdi, nə etmək lazımdır? Bizdə bu yoxdur. Bizdə nədir Azərbaycanda? Feodalizmdir, quldarlıqdır, kapitalizmdir, bürokrat burjuaziyadır. Əgər bunun adını qoymaq
lazımdır. Siz bilirsiniz nədir?
Mən bilirəm ki, bu bürokrat burjuaziyanın, yəni sərvətləri özləri yaratmamış, hazır sərvətləri götürmür. Çünki onların götürdüyü bütün sərvətlər SSR-nin yaratdığı sərvətdir. SSR dağılıb, bunlar köhnə Rockefeller kimi...
Neftik SSR yaratmamışdır.
Neft təbiət yaradıbdır. Yəni ki, onu hazır götürüblər. Bu oldu bürokrat burjuaziya. Bürokrat burjuaziya həmişə bürokrat olacaqdır. Plus feodalizm və quldarlıq bu üçünün qarışığıdır.
Mən hesab eləmirəm ki, məsələni bu ideologiya ilə bağlamaq, savadlılıqla bağlamaq, hətta siz dediyiniz liderlər gəlsinlər, siz həmin siz deyən səviyyəyə çatsınlar, amma cəmi 2-3 min tirajlı qəzetlərlə onu Azərbaycan kütləsinə 8 milyona çatdırmaq qeyri-mümkündür. Çünki oxumamaq bəlası var kütlədə və kütlə daha çox şəxsiyyətin arxasınca gedir və ola bilsin ki, ideologiya yox, elə bir şəxsiyyət ortalığa çıxsın ki, bu illərdə elə bir adam çıxsın ki, ortalığa o şəxsiyyətin arxasınca getsinlər. Onun, yəni təbii ki, söhbət ağıllı şəxsiyyətdən gedir və həm də varlı şəxsiyyətdən, pullu şəxsiyyətdən gedir, nüfuzlu şəxsiyyətdə elə bir adam çıxsın ortalığa ki...
Ola bilər ki, Azərbaycanda indi varlı pullu olsun... Hakimiyyətə müxalifət olsun, ortalığa çıxsın, insanları öz ətrafına apara bilsin.
Bu biraz paradoks göstərir, amma mümkündür. Bilirsiniz, cəmiyyətdə tamamilə mümkündür. Yəni, qonşu ölkələrdə də baş vermiş hadisələr göstərir ki, müxalifət elə çox vaxt hakimiyyətin özünün içərisindən çıxa bilirlər. Düzdür, hakimiyyətin içərisindən çıxıbsa, deməli, ona qarşı çox ciddi kompromateriallar var. Mən gözləmirəm bunu, yəni ki, onu deməli, həbsi gözlənilə bilər. Tamamilə kənardan, ola bilsin ki, başqa bir şəxsiyyət çıxsın, formalaşmış. Mən demirəm, bunu 5 ildə olacaqdır. Və yaxud da 2 ildən sonra olacaqdır. Hər halda ideologiya yox, şəxsiyyətin büyünəri böyük rolu var. O şəxsiyyətin arxasınca getməyə, onun qabiliyyətini. Çünki biz siz onun arxasınca getməyə çox adam hazırdır. Müxalifətdə iqtidarın bir hissəsi də o dediyimiz narazı kütlədir.
Aydın, sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Dedik ki, bu 5 ildə nə gözlənilir? Bax, necə hesab edirsiniz? Ölkənin istiqaməti belə deyək də hara gedir? Yəni Azərbaycan onda qərbə inteqrasiya prosesindən bir qədər də uzaqlaşacaq. Onun Azərbaycanın yeri harda olacaq? Necə hesab edirsiniz İlham bəy?
Yəni heç qərbin özünün bizə can atması çox tərəddüddür. Yəni bütövlükdə Qafqaza, yəni ki, Cənubi Qafqaza xüsusilə, yəni ki, Gürcüstan simasında da görsəndir ki, Gürcüstanın son başına gələnlər elə qərbin tərəddüdlərinin nəticəsidir, müəyyən tərəddüdlərinin nəticəsidir. Ona görə də Azərbaycanda da deyək ki, qərb bizə doğru belə böyük addımlarla gəlir və biz ona tərəf gedək ki, yoxdur bu. Bu olmayandan sonra aydın məsələdir ki, zor müstəvisinə də keçəndə Rusiya ilə ehtiyatlıq prinsipləri.
Qərb deyək ki, Şərq Avropaya gəlib, deyək ki, Ukraynaya gəlib, müəyyən mənada Gürcüstana gəlib.
Bax, bu yaxın 5 ildən danışırıq da, üzümüzə gələn 5 ildə onun simptomları hələ görsənmir. Ona görə də indiki atılan addımlar da daha çox qərbə yox. İndiki belə deyək də status quo nədirsə, bugünkü vəziyyət nədirsə, o cür də davam etdiriləcəkdir. Yenə deyirəm, dünən prezident də andışma mərasimində dedi ki, biz əvvəlki Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşmiş iqtisadi siyasi kursu davam elətdirəcəyik.
Heydər Əliyev eyni zamanda Bakı-Tbilisi Ceyhanın reallaşmasının əsas müəllifindən biridir.
Mən elə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu saat atom bombasından da güclü silah var, pul. Bu mənada dünyanın son vaxtlar pul daha çox idarə eləyir. Nəinki ideyalar, dəyərlər. Hə, o, Azərbaycana münasibətdə də həmən o pul prizmasından yanaşılır ki, bugün Azərbaycana böyük bir xammal ölkəsi kimi baxırlar ki, yeri gələndə bu digər ehtiyaclarımız ödənir. Bakı Tiflis Ceyhan da həmən iqtisadi maraqlardan biridir. Bu iqtisadi maraqlar həyata keçirildi, bugünləri davam edir, hələ yeni kəmərlər də ola bilər, üzü qərbə tərəf kəmərlər ola bilər, amma Azərbaycanda hakimiyyət elə bu idarə etmə formasında davam edə bilərlər.
Məhəmməd bəy, siz istəyirsiniz.
Gəlin belə deyək, dünyada gedən tendensiyalar elədir ki, indi qərb özü Azərbaycanlaşır. Nə mənədə? Qərbində get-gedə Rusiya kimi, Rusiyanın da qərbində ilə Azərbaycan rəhbərliyi kimi ədalətə də, demokratik prinsiplərə də, insan haqlarına da münasibəti Azərbaycan hökumətinin münasibətinə uyğun olmağa başlayır. Hadisi bu mənə xatırladı, belə bir tərcüməsin, 70-ci illər, deyək ki, Afrikada Kanibal Bakassa'yı çevirdi ölkəsini, Mərkəz Afrika imperiyası elədi, özünü imperator elədi, Valéry Giscard d'Estaing gəldi, onun inaqurasiyasında iştirak elədi. Çünki Fransaya bu adam kanibal lazım idi. Yaxud Zahidə Mobutu sesi çəkə 30 il, Lepat dərsi qeyib oturmuşdu. Lazım olmayanda qovdu.
O vaxt SSR təhlükəsi var idi.
Məsələ də ondadır ki, ümumi sistem yenə həminkidir. O vaxtı deyək ki, neokolonializm idi, yeni müstəmləkəçilik idi. İndi neoliberalizm də onun bir formasıdır. Yəni ki, SSR ola bilər, olmaya bilər, şeyxlər ola bilər, olmaya bilər. Sərvətlər ki qalır. Fərqi yoxdur. Zahir Mobutu Sisiko bugün solçu idi, sabah oldu kapitalist. Amma onun o uran mədənləri, onun o daş qaşı ola hamısı qalır. Yaxud götürək uran da Burundi-də genosid. 2 həftəyə 1 milyon adam qırıldı. Bu hansı dövrdür? Bu daş dövrü deyil ki, heç kəsin xəbəri olmasın. Silah yox idi. Bıçaqla, maçete ilə, çubuqla birbirini öldürdülər. Niyə? Çünki o da bölgü gedirdi. Bu ərazi Ruanda, Uganda, Burundi, ondan sonra Kongo, Zair, Amerika'ya çatsın yoksa Fransa'ya çatsın. Çünkü orada bu almazlar var. Ondan ötürü 1 milyon adamı yok elədilər. Yani ki, Azərbaycan hökumətinin, indiki Azərbaycan hökumətinin belə deyək, öz mənasında bəxti onda gətirib ki, onun demokratiyaya, ədalətə baxışı, qərbin Azərbaycandakı demokratiyaya, ədalətə baxışı ilə get-gedə yaxınlaşmağa başlayır.
Azərbaycandakı demokratiya, bu doğrudan da xüsusi vurğulamaq.
Özləri üçün yox, Azərbaycandakı.
Özləri üçün, yəni Amerikada ictimai fikir çox yüksəkdir. Onlar onu orada tətbiq edə bilməzlər. Orada o dedavşinanı göstərə bilməzlər. Hə. Orada hakimiyyətlər istifa verməli idi onda. Nəinki bizdə hələ heç istifa vermir. Hətta müdafiə nazirdir. Yəni ki, bu belə şeylər onlar bizə, Məhəmməd bəyin dediyində onu xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycandakı demokratiya, ümumiyyətlə Azərbaycandakı münasibətlərə baxışları fərqlidir özlərinin.
Mən sizə təşəkkür edirəm, ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavablar verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Ola bizim fikirlərimizdə pessimist notlar çoxdur, ümidsizlik yaradır, amma dünyanın işini bilmək olmaz sabah nələr olacaq.
Əlbəttə.
Yaşayarıq görərik.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail və jurnalist Məmməd Süleymanov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.